Prajem vám všetkým pekné nedeľné ráno, ktorí ste prišli sem do tohto kostola. Pre mňa je to nezvyčajná situácia, že stojím na tomto mieste a musím povedať, že to je odlišné stať tuto nižšie a tu hore vyššie. Tamto mám odskúšané a tu som počítal za posledných 9 rokov, je to tretí krát, čo som v tomto priestore. Čiže tomu trošku sú aj moje pocity relevantné. Tento týždeň sa mi sníval sen, veľmi živý, kedy som sedel už v lavici prvej a Stanka Taranová čítala ten žalm 73. A ja som si uvedomil, že nemám zo sebou poznámky. Odrazu som zistil, že z hrôze, že neviem, čo budem hovoriť. Tak som si ich začal písať. A v tom prichádzal ku mne Jožko Sikora a ma napomenul pred všetkými, že čo nepočúvam a píšem si niečo, keď on nehovorí. Tak som zanadával v tom sne, taký anglický výraz, a hovoril som mu, že tak píšem si tú kázeň. A potom, keď to stále bol ten istý sen, a potom som listoval v tej veľkej výkladovej Biblii a hľadal som ten žalm a zistil som, že žalmy som tam nenašiel. Proste oni tam neboli. Zobudil som sa a bolo streda ráno. Tak som si povedal, že ešte mám čas. V príbehu tohto leta sa z tohto miesta postupne zamýšľajú rôzni ľudia, väčšinou teda laici, nad témou žalmov. A to zadanie, ktoré sme dostali, bolo, že môžeme si vybrať žalm, ktorý je nám blízky. Pred pár týždňami tu stal Marek Markuš a spoznamenal, že žalmy sú špecifický literárny útvar, básne, piesne a že možno by sa ani nemali stať predmetom vykladania z tohto miesta, ale mali by možno nájsť nejakú osobitné miesto v našej liturgii. No tak či tak, moja úloha je daná a pre toto dopoludnie som si vybral ten žalm 73, ktorý už Julka nám čítala. V posledných rokoch sa k tomuto žalmu opakovane vraciam, lebo často odrážia aj moje vnútorné rozpoloženie a autor žalmu si kladie veľmi podobné otázky, aké mávam v pozorovaní sveta okolo seba a ja. Kontext žalmu sa hodí do našich situácií, kedy chceme s našou vierou, možno povedané, hodiť o zem, lebo sa neoplatí. Nevidíme jej význam. Máme pocit, že to je i tak všetko jedno. Neoplatí sa byť poctivý, ako hovorí žalmista, byť čistým srdcom, lebo takýmito postojmi budeme svetu skôr na posmech, budú nás považovať za slabých alebo naivných ľudí. Žalm napísal Asaf, bol to levita, ktorý bol vedúci jedného zo levických spevokolov, čiže bol to priamo človek, ktorý sa účastnil na liturgii a na bohoslužbách v terajšom Izraeli. A mňa zaujal ten kontext, že Asaf to píše v strede Izraela. To znamená, že to pozorovanie, alebo tie veci, ktoré popisuje, sa neodohrávali niekde mimo, u Filištínov možno, alebo iných národov, ktoré boli v okolí izraelského národa. To, čo popisuje, sa pravdepodobne dialo priamo v ich strede. Žalm som rozdelil na také 4 dejstvá a postupne teda by sme nimi prešli. To prvé som nazval pozorovanie autora, ako sa teda darí ľuďom bez Boha. Po druhé, pokušenie autora, skoro sa pošmykol, ako to hovorí, lebo im závidel. Po tretie dejstvo, poznanie alebo prezretie autora, prítomnosti Boha poznáva, čo je vlastne pravda. A to štvrté je také aplikačné pre nás, ktoré sa už v žalme priamo nepíše, že čo z toho môžeme vyťažiť my. Takže poďme na prvé dejstvo. Sú to verše 4 až 11 a ide vlastne o dosť ťažkú skúšku viery, nakoľko tu zbožný Izraelita sústredí svoju pozornosť na úspech ľudí okolo seba, ktorým sa zjavne darí, hoci vedome nepočítajú s Bohom, respektíve sa mu až vysmievajú. Snažil som sa to preložiť do kontextu súčasného sveta, takže vždy najprv prečítam ten výrok toho pozorovania Azafa a budem sa to snažiť trošku zakontextovať, čo môžeme sledovať alebo prežívať aj my v našej spoločnosti v 21. storočí. Nič ich netrápi, telo majú zdravé a vypasené. Dnes by sme skôr povedali, že telo majú zdravé, vyšportované vo fitness, pekne opálené slnkom zo známych pláží a farbu si uchovávajú aj počas roka v soláriach. Samozrejme povedať, že ich nič netrápi, nie je celkom na mieste, lebo ich môžu trápiť nízke úrokové sadzby v bankách, deti, ktoré majú problém s príjmaním stravy alebo s drogami, alebo aj pribúdajúci vek a strach zo zmenšujúcej sa vlastnej atraktivity. Lopotu smrteľníkov nepoznajú. Nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Viacerým sa o ich štart do života postarali rodičia, ktorí boli možno správne orientovaní už počas komunizmu. Nasporili im dostatočný balík na začiatok, respektívne hneď po revolúcii vedeli dobre, ako investovať v kuponovej privatizácii a kde si čo zobrať. Dnes sú to úspešní ľudia, napríklad z finančného prostredia, môžu hrať vo voľnom čase golf, stretávajú sa na jachtách a svoje prípadné problémy zverujú šikovným právnikom. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Akúkoľvek slabosť si nepripúšťajú. Iba ak slabosť na pekné ženy, možno zbierky luxusných predmetov, občas adrenalinové športy, cestovanie a niekedy Las Vegas. Beda, ak sa im postaví ich cieľom niečo do cesty. Vtedy vedia ísť hlava nehlava. Korumpujú úradníkov, ohýbajú zákony, vybavujú si priaznivé rozhodnutia na rozličných úrodoch, investigatívnych, podľa nich snoriacich novinárov, hrozia trestnými oznameniami a vlastníkom médií mastnými pokutami. Respektíve najnovší trend je noviny rovno kúpiť a vlastniť a majú potom bez problémov. Oko im vyčnieva stuku, srdce majú plné výmyslov. No niektorým oko vyčnieva stuku, iným sa skrýva za noblesnými značkovými rámami drahých okuliarov, ktoré im robia imidž intelektuálov. Niektorí majú svalnaté šie, mocné ramená, zlaté reťaze a posledné roky aj krásne tetovania na všakovakých miestach. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšenie hrozia násilím. Dôležité je dať najavo svoju silu, zázemie, vplyvných priateľov, najlepšie politikov z prvej ligy. Kto sa opováži proti ním postaviť? Je na nich krátka aj polícia, prokuratúra a súdy. Aj tie zjavné kauzy, ich dobre platení advokáti a mediálni poradcovia zametú pod koberec. A protesty ľudu, napríklad pred ich bitmi, raz utichnú. Dôležité je vydržať a nebyť padavkami. Dobrá stratégia je zatlkať, zatlkať a ešte raz zatlkať. No a samozrejme klamať. Úplne očividne, úplne priamočiaro hovoriť úplný opak skutočnosti. Iní tomu nakoniec možno uveria. Treba len ustrážiť cielene budovaný imidž. Ústa dvíhajú proti nebu, jazyk im behá po zemi. Ježiša Krista, ako aj jeho rodičov, majú plné ústa. Ale len ako nadávky. Respektíve slovné barličky, ktorými korenia svoje dlhosiahle slovné vstupy a zaujímavé historky, ktorými zabávajú alebo priam ohurujú rozjarenú spoločnosť na večierkoch. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Po nasýtení všetkým bohatstvom je najlepšie ísť do politiky. To je skutočný adrenalín. Moc opája a posiluje ďalšiu chuť. Verejnosť ide za nimi ako dav oviec. Slepo, bez kritického myslenia, bez schopnosti spojiť si minulosť s prítomnosťou. Preferencie rastú. Treba len umne žonglovať s popularitou, sľubmi a ustrážiť si verejnú mienku. Pozrite sa na náklady bulváru. Večer promujú, kto s kým, kde, ako, za čo, a na druhý deň predajú 10 000 kusov. Neutíchajúci hlad po novinkách, pikoškách a senzáciách. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší? No ešte lepšie dnes prihlásiť sa u kresťanskej tradícii v našej krajine. Aj fašisti sa oháňajú kresťanstvom, aj komunisti za mladí miništrovali a mali v rodine veľa kňazov a reholníkov. Otvorenie proti kresťanstvu u nás ešte nie. Stále je nás takmer 80%, teda v kolónke pri sčítaní ľudu. Klásy však otázky, čo si o tom myslí Boh, sú pre takýchto ľudí úplne nerelevantné. Respektíve existenciu Boha po svojom živote ani neriešia. Naozaj, takí sú bezbožníci, stále hromadia majetok. Vtedy, uprostred Izraela, aj dnes, v 21. storočí. Nezdá sa vám to, že ako keby to Azaf písal dnes? Dosť aktuálne a dosť hrozivé. V tej druhej časti Azaf vyznáva, že týmto ľuďom skoro závidel. A hovorí, že sa mu skoro pošmykli nohy. Pošmyknutie nôh ako obraz toho, že by išiel z cesty, ktorou kráča. A ako viete, tí, ktorí kráčate niekedy po horských chodníkoch, ak sa vám na hrebení pošmykne noha, tak môže to mať zlé následky. Ja si pamätám na jednu situáciu, keď som s Jožkom Luptákom išiel trávnatou časťou Roháčov, sme schádzali dolu z Baňkovského kopca a pošmykol som sa, bola tam taká trávnatá zráz a ja som sa nevedel zastaviť. Tá vetrovka bola taká klská, po tej tráve to išlo rýchlo, takže vlastne len som zastal. A to bolo leto. Návrat potom vyžaduje veľa energie a skonzumuje tú energiu. Čiže pošmyknutie v prípade Azafa bola závisť. Alebo otázky, aký to má význam byť iný. Prečo nepoužiť sem tam nejaké postupy ako oni a mať sa tiež dobre? Aký význam má byť vlastne čistý? Závisť je taký zvláštny postoj, možno ju poznáme aj z vlastného života, lebo je to vlastne neprajný postoj, je to postoj, keď sa dívame na iného, iných ľudí a máme chuť mať to, čo oni. Alebo máme chuť mať taký úspech, také bohatstvo, alebo niečo z toho, čo majú oni. Závisť je aj ľútosť, že iní majú to, čo my nemáme. Hebrejsky, som si pozeral tento výraz, hebrejsky neviem, ale znie to ako queen a, niečo podobne, znamená spaľovanie, respektíve farbou tváre, ktorú vyvolal silný cit. Preto sa niekedy aj hovorí, zosínela mu tvár. hnevom alebo závisťou. A od závisti k hnevu je veľmi krátky krôčik. Keď žalmista hovorí, že čo prežíval, tak hovorí, že ho pichalo v boku. Pichalo v ľadvinách a bol určite naštvaný. Alebo teda tak ho to štvalo, tá situácia, že takto sa ľuďom darí a tak inak sa darí, alebo zle sa darí ľuďom, ktorí sú zbožní. Hovorí, že ktorí sú bití, keď stávajú ráno z postele. Tak je to silná emócia. Ale možno nám hrozí taká miernejšia forma, niekedy dobre tolerovaná závisti alebo s ňou spojené postoja, používať tzv. Skratky. Tak som si to nazval. To sú situácie, kedy vieme, že k nejakému cieľu sa máme dopracovať nejakým štandardným spôsobom, napríklad aj spoločensky akceptovaným štandardným spôsobom, no ale urobíme niečo trošku inak, vybočíme, použijeme niečo, čo sa nemá. Párkrát sa mi stalo, že nevydržal som, bol som nervózny stať v tom rade ráno. Každé ráno chodím, vozím deti do školy a idem do roboty autom. A keď ten pruh pre MHD je taký prázdny, no tak šup ho tam a predbehnem ostatných. To bola skratka. Alebo to môže byť, pamätám si, keď sa na dopravnom inšpektoráte vybavovali značky ešte takým klasickým spôsobom, boli tam takí prevádzači, to boli ľudia, ktorí, keď ste im niečo zaplatili, tak boli známi tých policajtov a vedeli vás dostať dnu rýchlejšie, tiež mimo ten dlhý rad. Aj to som urobil. Čiže sú to také skratky, ktoré sa zdajú byť nevinné, ale možno, že sú takisto nie z kategórie čistého srdca. V poslednom období sa musím priznať, že najviac zápasím s tým, že po svojej práci sa snažíme uskutočňovať v tej sociálnej oblasti nejaké zmeny. A musíme byť v kontakte aj s vysokými štátnymi úradníkmi. A to je kategória ľudí, ktorých by som si ja dosadil do toho žalmu, keby som písal ten žalm ako Azaf. Sú to často ľudia, ktorí majú moc rozhodnúť tak alebo tak, ale ja nimi pohrdám. Alebo teda vo vnútri si hovorím, že tak toto by som v živote nechcel robiť. A je zaujímavé, že keď s takýmto postojom k ním prichádzam, oni to vycítia. Oni to cítia. A zažil som zmenu, opakovanie, že keď som si vo svojom vnútri prebojoval k tomu konkrétnemu človeku iný postoj, postoj toho, že aj on je človek, aj on je milovaný Bohom, a nepoznám jeho pozadie, neviem, prečo reaguje tak, ako reaguje, ale snažil som sa k nemu pristúpiť otvorenejšie a pozvať ho k spolupráci, tak odrazu tá odpoveď aj z jeho strany bola iná, pozitívna. Celkovo je však veľmi ťažko odolať, ako možno to poznáte u seba, takýmto pocitom. A žalmista priamo hovorí, keď som uvažoval, ako tomu porozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Je veľmi ťažké vedieť milovať hriešnika a nenávidieť hriech, oddelovať tieto dve kategórie. Moja skúsenosť je, že sa nám to viac menej zlieva do jedného. Dejstvo tretie. Až v blízkosti Boha, vo svätyni, hovorí autor, spoznal pravdu. Celkovému kontextu sveta máme šancu porozumieť až v utíšení a blízkosti Boha. K tomuto nás vlastne tento žalm pozýva a je teda na nás, či si vo svojom živote vieme nájsť také chvíle, uniknúť z hluku tohto sveta a venovať čas, koncentrovanú myseľ spojení s Pánom Bohom, či už v modlitbe, alebo v čítaní Biblie, iné literatúry. V starom zákone on to hovorí, teda Azaf hovorí, že vošiel do svätyne. Svätyňa mala význam ako miesto, kde sa uctieval Boh. V tom čase to už bol teda chrám izraelský. Ale pre nás môžu byť svätyňou aj bežné okamihy, čiže situácie, aj mimo chrámov samozrejme, možno v prírode, možno na duchovných cvičeniach, kedy zrazu uvidíme veci Božími očami. Často spätne, niekedy však aj dopredu. Mohli by sme povedať, že vtedy je to také prorocké, že uvidíme veci, ako majú byť dopredu. Aj v tomto spoločenstve v histórii boli ľudia, ktorí videli veci prorocky. Napríklad, keď sa staviali modlitevne, tak to bolo prorocké videnie, že máme do toho ísť. A aj medzi nami boli ľudia, ktorí to nechceli, alebo odhovárali ich od takéhoto kroku, ale niektorí bratia mali tú odvahu, víziu prorocky do toho ísť. Vedeli dobre rozoznať časy. Tu na zemi sú to však vždy len také záblesky pravdy. Také záblesky okamihov, kedy pochopíme, že toto sa stalo preto a preto. Keď pochopíme, aký je ten kontext tej pravdy. Apoštol Pavel v liste Kolosenským píše v 3. kapitole, v prvých 4 veršoch, že náš život je skrytý spolu v Kristovi v Bohu. Len keď sa objaví Kristus znovu, keď príde druhýkrát na túto zem, uvidíme, aký mal, alebo aký má náš život vlastne význam. Uvidíme Krista, pretože budeme mať čisté srdce. Tu je odvolávka na blahoslavenstvo. Blahoslavení čistým srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Až tedy v podstate spoznáme v plnej pravde, bez závoja, aj možno význam nášho utrpenia, ktoré sme mali, prečo sme boli bití a prečo sa nám tak ráno niekedy ťažko stávalo, slovami šalmistu. Nechcem tu povedať, že spravodlivosť nemá zvíťaziť. Samozrejme, ak niekto robí zlé veci, alebo trestné činy, tak si myslím, že je dobré, aby spravodlivosť vyšla najavo. Aby ľudia niesli zodpovednosť za svoje skutky. Nakoniec aj v tej už našej 26-ročnej histórii porevolučnej sú príklady, kedy vlastne sme mohli vidieť, že ľudia akými zbraňami bojovali, takými vlastne aj skončili. Zámerne sa vyhýbam menovaniu ľudí. No a dejstvo štvrté, blížime sa k záveru. Žalmista v utíšení sa a v svätyni Božej poznal, aký bude koniec bezbožníkov. Hovorí, že ich Pán Boh stavia tiež na klzké miesta a že nebudú, že sa prepadnú a že zmiznú ako seno, tráva. Pri tomto závere som si uvedomil iné možné pokušenie pre nás, že budeme takýmto ľuďom v podstate prijať taký koniec, alebo to najhoršie. Že si pomedlíme ruky, keď uvidíme, že sa také niečo stane. Keď o tých mäkkých, čo som hovoril, situácii, že keď toho človeka, ktorý chodí tým pruhom pre MHD, nakoniec je polícia, čo sa mi viackrát stalo, a ja som si pomedlil ruky a hovoril, no vidíš, kamoško, tak ti treba. Ale to môže ísť do situácií, kedy my budeme v podstate rozhodovať o ľuďoch, ktorí sú dobrí a ktorí sú zlí. My budeme tí spravodliví, ktorí budeme mať patent zaradiť ľudí medzi tých dobrých a zlých. Ten novozákonný text, ktorý Julka čítala z Matúšovho evanjelia, však ide o mnoho ďalej. Ide k tomu, že máme milovať ľudí, ktorí nás nenávidia, nás preklínajú a možno sú práve v kategórii toho výčtu všetkých tých zlých vecí, čo sme čítali. Je to vôbec možné? Tak to myslí Boh? No, Kristus tam hovorí, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec. Áno, Pán Boh je taký, má takú silnú lásku, že nerozlišuje medzi nami. keď sa my dostaneme do pozície toho rozhodovača, tak vieme byť veľmi krutí. Vieme mene Božieho kráľovstva možno až ľudí zabiť v odzovkách. Napríklad tým, že vieme, kto sa dostane a kto sa nedostane do neba. Blaise Pascal hovorí, že človek nikdy nekoná zlo tak dokonalo a s nasadením, ako keď ho koná z náboženského presvedčenia. A myslíme si, že vieme, že posledné obdobia vieme, o čom hovorí. Od križiackých výprav až po džihad moslimských fanatikov. Aj C.S. Lewis hovorí v podobnom duchu horkú pravdu. Pokiaľ sa kresťanstvu nepodarí urobiť človeka lepším, učiní ho o mnoho horším. My si často vytvárame len karikatúru Pána Boha, a ako trefne to vystihuje Viktor Frankl, maľujú grimasy a píšu pod ne, toto je Boh. Už budem pomaly končiť, takže už len zo pár posledných myšlienok. Marek Bácha vo svojej knihe Neumielcom života píše: Svätý František vraj miloval diabla ako Božieho tvora. A verím, že Boh miluje diablov a najhorších ľudí takisto nekonečnou láskou ako svetcov. Boh nemôže milovať málo alebo veľa. Boh miluje vždy na doraz. Svätý Augustín hovorí v často citovanom postrehu, že až prídeme do neba, prekvapia nás tri veci. Že tam bude veľa ľudí, ktorých sme tam nečakali, že tam nebude veľa ľudí, ktorých sme tam čakali, a že tam budeme my sami. Napriek tomu, že starozákonný tvorca piesní Azaf videl, aký bude koniec tých ľudí, ktorých menuje ako bezbožníkov, nedáva nám to kresťanom novej zmluvy legitimitu rozsudzovať ľudí na dobrých a zlých. Respektíve zo srdca prijať ľuďom, ktorých Azaf popisuje, a prijať im zlý koniec. Ako hovorí súčasný pápež, jediný občianským preukazom nás kresťanov by mala byť láska. Nie vlastníctvo pravdy. Boh miluje všetkých vrúcnou láskou, aj tých najhorších. Spomeňme si na príbeh Lotra, ktorý v poslednej minúte bol zachránený a Kristus mu sľubuje, ešte dnes budeš so mnou v raji. A spomeňte si na príbeh marnotratného syna, ktorý, keď mu otec robí po návrate hostinu, zaujímavý je postoj toho staršieho syna. Prichádza z poľa a odmieta vstúpiť do toho veselia. Odieje sa tam zvláštny dialog, otec ho opätovne pozýva a syn mu vyčíta: mne si také nikdy nepripravil. Odmieta ísť na to veselie. Dokonca príbeh končí tak, že sa nedozvedáme, či vstúpil alebo nie. Môžeme sa dostať do pasce takéhoto postoja, kedy možno nebudeme chcieť s určitými ľuďmi byť, možno tráviť večnosť. Lebo sme si zaškatulkovali tu na zemi, že to sú tí zlí. Žalm Azafana s poznaním konca bezbožníkov nemá teda viesť k radosti nad ich ortielom, ale skôr k radosti z prítomnosti Boha. V prítomnosti Boha získame slobodu milovať aj nepriateľov. Amen.